aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjim aktuelnostima možete slušati. Šume srpske ima ko da sječe. Bugarski Srbi postali statistička greška. Eksploziju najjeftiniji u BiH. Da li međunarodna zajednica drži ključ pravde u BiH? Ono što je narod u Sarajevsko-Romanijskoj regiji odavno naslućivao, svakodnevno gledajući nebrojene kamione pretovarene oblovinom, potvrdilo se nedavnom policijskom akcijom pod nazivom Gora. Zbog ilegalne sječe šume, MUP Republike Srpske i okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo podnio izvještaj protiv 16 lica iz šumskih gazdinstava Jahorina Sapala i Romanija sa Sokoca. U očekivanju reakcije okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, istraživali smo šta se zbiva u ova dva šumska gazdinstva i došli do saznanja da tonu po teretom dugova, mada su po šumskim resursima najbogatiji kolektivi u šumama Srpske, pripremila Vesna Stakić.
Javno preduzeće Šume Srpske godišnje gubi više nego što zaradi. Kako je to moguće ako su nam šume najveći prirodni resurs? Osim toga, pljačka šumskog blaga ne knjiži se kao gubitak gazdinstava, koja, poput Paljanske Jahorine i Sokolačke Romanije, bilježe više milionske dugove. I mada dugovi nisu od juče, reakcije usljeđuju tek nakon krivičnih prijava. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić najavljuje tematsku sjednicu koja će biti posvećena stanju u šumama Srpske.
To je jedno od javnih preduzeća koji ima problema i mi smo najavili tematsku sjednicu Vlade koju ćemo držati u jednom šumskom gazdinstvu koji uspješno ima dobit od 1.200.000 maraka. Znači, ako jedno šumsko gazdinstvo može biti pozitivno, mora biti sve jedno. Jedan zaključak će biti da rukovodioci koji ne budu mogli poslovati sa dobiti ili bar sa nulom, će imati određeni rok da izađe iz gubitka, ako ne izađe, onda neće više biti rukovodioci.
U direkciji Šume Srpske potvrđuju, šumsko gazdinstvo Jahorina Sapala bilježi gubitak od 3,2 miliona maraka, a u sokolačkom gazdinstvu Romanija gubici su dvostruko veći. Pritom, VD direktor Šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević ističe da je riječ o dva kolektiva koji zbog geografske pozicije i šumskog bogatstva imaju takozvani status rente položaja, što znači da imaju uslove da privređuju više od drugih. Ljubojević najavljuje smjene rukovodstava gazdinstava koja posluju negativno.
Imate gazdinstava gdje je situacija vrlo pozitivna, rade i funkcionišu onako kako bi trebalo. I koja nije daleko odavde, sad da ne favorizujem jedan na račun drugi. Znači, imate jedan dio gazdinstava koji su negdje, da tako kažem, u sredini. Međutim, šta zabrinjava? Zabrinjava to da imamo gazdinstva, recimo kao što Spal ili Sokolac. Znači, da imamo evidentno prirodno bogatstvo, a da je situacija loša u financijskom mislim pogledu.
Saznanja policije zadokumentovana u krivičnim prijavama protiv osam lica su da je nelegalnom sječom šumskom gazdinstvu Jahorina Pale i preduzeću Šume Republike Srpske pričinjena imovinska šteta u iznosu od oko 1.772.000 maraka. Vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Jahorina Uroš Kozomara, koji je na ovu funkciju došao u februar ove godine, ne amnestira se od odgovornosti ni za rad svojih prethodnika, među kojima je i Neđo Ilić, aktuelni pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Kozomara također ne negira da ga je dočekao dug od 1,2 miliona maraka, koji u međuvremenu porastao za 2 miliona, kao i da je ovogodišnji plan sječe pred kraj sezone ostvaren tek polovično.
Mi imamo organizacioni problema. Jedno su šumarstva koje je specifično po planu, programu rada, odnosno svi naši izvođači radova u šumarstvu, jedno naši kupci. Njihove potrebe za trupcima, odnosno za oblom građom, su onolike koliko njima treba.
Za razliku od direktora šumskog gazdinstva Jahorina, njegov kolega iz Romanije, Rajko Bulajić, našao se na spisku od 8 lica odgovornih za krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, šumske krađe i pomoć izvršiocu poslije izvršenog krivičnog djela. Bulajić tvrdi da se on i njegovi radnici terete za svega 20 metara kubnih oblovine, koja je po njegovoj odluci bila namijenjena lugaru, čija je imovina stradala u požaru, i negoduje jer je u medijima njegov slučaj doveden u kontekst višemilionskih šteta u paljanskom gazdinstvu. Međutim, prećutao je da su Srpske šume protiv njega pokrenule disciplinski postupak jer je otjerao internu kontrolu poslatu iz direkcije po osnovu anonimne dojave, a nije govorio ni o 6 miliona duga ovog gazdinstva.
Najviše sam povrijeđen iz tog razloga što su pojedini mediji, odnosno novine, stavile mene u prvi plan da sam ja odgovoran za probleme koji se dešavaju u šumskom gazdinstvu Jahor na Pale.
Bulajićevu i svaku drugu odgovornost prepustimo okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, iz kojeg smo pismeno obaviješteni da je predmet formiran i predat nadležnom tužiocu. O saznanjima policije u toku istražnih radnji u šumskom gazdinstvu Jahorina govori Radenko Vasiljević, zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Došlo se do osnova sumnje da se zloupotrebe u ovoj oblasti čine organizovano.
Da je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi potvrđuju i vršilac dužnosti direktora Šuma Srpske Srđan Ljubojević, kao i VD direktor šumskog gazdinstva Jahorina Sapala Uroš Kozomara. Kozomara čak tvrdi da su čuvari šuma često bili izloženi prijetnjama i napadima na imovinu.
Bačene su bombe, stavljene su nam prepreke na put, noćnoj dežuri, devastiranje kuća pojedinih, paljenje imovine, odnosno sjena u posljednje vrijeme. Ti segmenti učestvuju u svemu tome, znači da čovjek ne može obavljati svoju dužnost normalno.
Nakon svega rečenog, ne iznenađuje što analize pokazuju da od šume veću korist imaju šumokradice od države. Javnost očekuje epilog ove priče pred sudom, ali prisutna je i bojazan da će i ova, kao i brojne druge afere, biti zaboravljena.
Od 9.000 Srba koji su živjeli u Bugojnu, danas ih je samo nekoliko stotina. Iako je povratak u ovu opštinu u Federaciji BiH zvanično završen prije 5 godina, većina izbjeglica nije još vratila svoju imovinu. Reportažni zapis kolege Radana Škipine.
Opština Bugojno u ex Bosni i Hercegovini, jedna od privredno najrazvijenijih komuna, danas je u sastavu Srednje Bosanskog kantona u Federaciji BiH. Do rata na području Bugojna živjelo je blizu 9.000 Srba koji su činili 19% sastava stanovništva te opštine. Prema popisu iz 1991. godine najviše je bilo muslimanskog življa blizu 20.000 ili 42%, Hrvata 16.000 ili 34%, Jugoslovena i ostalih oko 5,5%. Danas slika Bugojna sasvim drugačija. Srba skoro da i nema, svega 0,94%, Hrvata neznatno u odnosu na predratno stanje. Bošnjačko stanovništvo apsolutno dominira u toj opštini. Šta se desilo sa skoro 9.000 Srba koji su živjeli na prostoru opštine Bugojno, kazuje nam protonamjesnik Slaviša Đorić, sveštenik u mjesnom hramu rođenja Presvete Bogorodice. Ta crkva je dva puta porušena, 1992. i 2004. godine, a 2007. opljačkana i oskrnavljena. Srpskom stanovništvu koje je uspjelo da početkom rata izbjegne od progona, to je bila poruka da od povratka na svoja ognjišta nema ništa.
Za protekli 12 godina kroz parohiju moju Bugojnu prošlo nekih 600 do 700 porodica koje su se pokušavale vratiti i nazad su odlazile. Ja obslužujem inače dvije parohije, jednu u Bugojnu, drugu u Donjem Vakfu, tu je brojčano ta dva grada su brojala oko 24.000 pravoslavnih ljudi. Nažalost, danas je 220 ljudi, dvije opštine, Bugojno i Donji Vakfu, znači 220, sve to govori 2002. godine povratak je krenuo u jednom dobrom smjeru, dobrom cilju. Na kraju se paljevna ta dogodila 2004. u martu mjesecu i posle toga je povratak stagnirao i ja mislim da je 2006. godine skoro povratak bio završen što se tiče pravoslavnog življa u Bugojnu povratka. Nažalost 2007. kad je se počelo ponovo od ljudi jednim dijelom da, htjeli da se vrate, više se niko nije pokušao vratiti, svi ljudi koji ovdje žive polako, sigurno prodaju imovinu ili umiru i odlaze odavde.
Otac Slaviša nerado govori o počiniocima paljevine i skrnavljenja crkve i zločina nad srpskim stanovništvom u Bugojnu i Donjem Vakufu.
Ne bi ja ulazio, imaju istražni organi, ima, sve se zna koje su jedinice bile na ovim prostorima, znaju se ko su bili komandanti, sve se znači zna, ima u policiji službene zabilješke o ne samo miniranju crkve, nego i mnogim drugim stvarima, ubistvima Srba ovdje, što je najbolniji proces za mene lično. O tim ljudima niko i ne traži, niko ne pokušava da nađe, niko ne pokušava da se procesuira. Mi imamo u Potočanima ovdje kod Bugojna gdje 12 ljudi civila krvnički ubijeno, znači izmasakrirano, to nikad niko nije postavio pitanje. Imamo naselje Čipuljić gdje su isto tako ljudi masakrirani, ubijani. Imamo ljude koje znamo imenom i prezimenom, koje izvrši ubistva, ima u MUP-u, ima sve, imaju prijave, ali po tim prijavama niko ne radi. Pa, po nekim našim podacima, 64 Srbina su ubijena, jedan dio je žena silovan, znači sve ima, svi ti podaci postoje, jedan dio nikad ljudi tih nađeno nije, jedan dio je nađen, ovdje sahranjen, ali imamo 20 ljudi koji nikad nisu nađeni, ne znaju se gdje im traga.
Poučeni iskustvima iz prethodnog rata, kada je srpsko stanovništvo skoro nestalo u NDH državnoj tvorevni, Srbi u Bugojnu su u kasnu jesen i zimu 1991. i proljeće 1992. godine masovno napustili svoje stanove u samom gradu i nastanili se u najvećem broju u okolne zaseoke. Najviše ih je bilo u planinskom naselju Zijamet, gdje su ostali sve do Dejtonskog sporazuma, kada su opštine Bugojno i Donji Vakuf pripali Federaciji BiH. Naša ekipa je zajedno sa predratnim žiteljima Zijameta, Čipuljića, Stojića i drugih naselja u Bugojnu, Stankom Jovanovićem, Čedom Čavićem i Dušanom Zelenom, krenula u obilazak njihovih predratnih imanja i imovine. Lošim i propalim seoskim putavima pokušavamo da dođemo do brdskih naselja u kojima je nekada sve vrvjelo od života. Dočekuju nas šiblje, davno porušene kuće, obrasle korovom i drvećem. Život je tu davno zamro. Dušan, Stanko i Čedo nam kraj zgarišta pričaju o vremenu ratnom i poratnom.
Prije 1992. godine ovdje je bilo oko 24 sela koja su desno od Vrbasa. Uglavnom, srpska sela su to sve bila čista, a na lijevoj strani Vrbasa bilo je još sela koja su isto bila kao Mračaj, bila su čisto srpska, ali bilo je, na primjer, Vesala, Luk, odnosno Vedrovo polje i Kopčić, bilo je i miješano, bilo je i srpskog i muslimanskog i hrvatskog stanovništva. 1992. godine srpsko stanovništvo je se posebno sa područja Skakavaca, Zijameta i ovi drugi desno od Vrbasa sela, oni su se iselili pod pritiskom armije BiH. A posebno Zijamet je opljačkan od strane jedinice, paravojne jedinice Semina Rustempršća, koji je imao svoju jedinicu, imao je čak i teško naoružanje, tako da se naš narod otelim povukao pod tim pritiskom.
Pa znate šta, mi smo ovdje rođeni, ne, ja nego veliki deo nas je tu živio. E sad je to ovom gore sve porušeno, života nema, apsolutno se niko nije vratio. Doći u gradu, neko je obnovio, neko i nije. A sa mojom ličnom imovinom ostale sve gore, tako je porušeno kako jeste. Šume su sječene, kuće porušene, nema od toga ništa, povratka nema. Mislim nema, ko pojedinačno se tu ni ne može vratiti. I kad bi htjeli, mislim, ne vjerujem da bi to niko nama smetao gore, ni dirao nas, ali nema života. Vidite sami, put je zarastao, pokušali smo otići gore, vidjeli ste da se ne može otići, pa je to sve uništeno i tako.
Ja se zovem Čedo Čavić, rođen u Zijametu, živio u Zijametu, saselio sam u Bugojno, jedno vrijeme bio, ostali su mi roditelji u Zijametu i napravio sam dole kuću, radio sam u tvornici Slavka Roća, živio sam dole, ostala je kuća, napravljena kuća, je porušena, je demolirana, evo i danas dani možemo otići na lice mjesta da vidimo kakva je, prodao nisam, zamijenio nisam, i uz jamet je sve tako popaljeno, poništeno, a više manje nema se gdje da vratim, ni se ima gdje da vratim. Tražio sam obnovu u Bugojnu, nisam dobio obnovu, nisam ni danas dani prodao, nisam regulisao ništa. Jedno vrijeme dobivao sam alternativni smještaj u Banja Luci, prekljeno sam i to davat u Banja Luci, tako da živim u Banja Luci. Živim od pijace koliko živim, da živim, šta živim, to je moj problem. Snalazim se kako znam. Više i manje koje se vratio, vratio se stariji, vratio se u penziji. Živio je par godina, 10 godina posle ovoga rata. Ali opet su napustili i napustaju, odlaze jer nemaju uslova za život.
Sveštenik Slaviša Đorić skreće nam pažnju na podatke o broju krštene djece i sklopljenih pravoslavnih brakova u Bugojanskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice.
Za 12 godina mog parohijske službe ja sam samo jedan bračni par vjenčao u ovoj crkvi. Što se tiče krštenja, ljeto smo imali krštenje, čovjek je došao iz Njemačke da ovdje svoje dijete krsti. Znači, po jedno, po dvoje ljudi godišnje krstimo u ovoj crkvi, sve ljudi sa strane, znači ne odavde.
I koliko osještanja vodice bude?
Pa imamo negdje oko 90 domova. Znači, kad idemo u blagoslov kuća, u svištenje vodice, imamo 90 kuća, u Donjem Vakufu neke 25-30, zavisi kako, koje zime, ako je zima malo toplije, u Donjem Vakufu ima malo više, ako je hladnija, ljudi odu, tako da je to oscilacije neke, ali evo, radi znanja i svega ostalog, ovdje kad neko, dvoje ljudi stari, kad žive u kući, kad jedno umre, drugo odlazi kod djece u Srbiju, u Republiku Srpsku, jer ne mogu že jedno živiti, imali smo takvih masu slučajeva, znači gdje jedno umri i drugo djeca odvedu sa sobom, da ne, jer ne mogu se ljudi stari o sebi briniti i starati.
Aktuelni načelnik Bugojna Hasan Ajkonić tvrdi da još uvijek postoji zainteresovano za povratak uprkos prošlogodišnjem terorističkom napadu na policijsku stanicu. Iako je proces povratka zvanično okončan, Ajkonić poziva Srbe i Hrvate, predratne stanovnike Bugojna, da se vrate, ali uz naznaku da su fondovi za obnovu imanja iscrpljeni i da je zbog aktuelne krize veoma teško doći do zaposlenja.
Mi pokazatelji imamo da danas trenutno u Bugojnu, znači negdje oko 500 ljudi koji stvarno borave u Bugojnu, srpske nacionalnosti. A imamo jedan veći broj ljudi koji gravitiraju, odlaze, dolaze, pazite, i oni znači gravitiraju, borave kao u Bugojnu, međutim, tu budu vikendom ili budu 7 dana, vrate se ponovno u mjesto, znači da imaju sad boravište. Problem je, jedini problem, po meni ovdje, vjerujte, nije više problem želja. Želja postaje se vrati, ali problem kako obezbijeti tom čovjeku koji dođe u Bugojnu da on ima posao i da ima egzistenciju. Vjerujte da ona najveća kategorija, znači kuće koje su najviše stradale, znači koje su potpuno uništene, još ni jedan, znači mogu kazati ovdje otvoreno kazati da jednostavno država, entiteti nisu bili u mogućnosti da još i te kuće popravi, odnosno da vratimo, znači da kaže da ih vrati u prvobitno stanje. Ja u podacima, znači ovdje, što se tiče znači, službe kod mene, znači ovdje u općini, svi zahtjevi koji znači, dođu znači, do općinskog organa, mi čekamo javne pozive entiteta, kantona i države, znači mi prijavimo uredno tu dokumentaciju, na viših nivoima vjerujte da se znači, komisije određuju, znači vjerujte da danas proces znači, obnove nije završen. Mi danas u Bugojnu imamo negdje između 900 i 1000 kuća koje nisu znači popravljeno, odnosno urađeno. I kad ćemo mi ući u taj Bugojn, kao lokalna zajednica, kao općina Bugojno, da znači sve kuće budu sanirane, pa i među tim kućama su kuće mojih sugrađana Bugojanaca u Čipuljuću, vjerujte da i one nisu sanirane. Jer ta kategorija, najveća kategorija, znači porušenih objekata, vjerujte da do sad nismo bili prepoznani ni od kantona, ni od entiteta, ni od države.
Slavko Zubić, ugledni sportski radnik i predatni nastavnik u bugojanskim školama, bio je svjedok proganjanja Srba u Bugojnu, pljačkanja i paljenja njihove imovine i drugih užasa. Uspio je da u septembru 1992. godine izađe iz grada, ali se nakon rata vratio i sa svojom bolesnom ženom penzionerske dane provodi u Bugojnu. Nedavno je objavio knjigu pod naslovom "I Srbi su živjeli u Bugojnu", kao pisani trag o nekadašnjem postojanju Srba u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Uz taj dokument i crkvena bogosluženja u mjesnom hramu te rijetke reportaže koje bilježe mediji iz Republike Srpske, jedina su svjedočenja koja ukazuju na prisutnost srpskog življa u nekadašnjem privrednom gigantu Bugojnu, u kome su srpski stručni kadrovi imali ključnu ulogu.
Afere nelegalne i nezakonite prodaje oružja i dalje potresaju BiH. Posljednji slučaj, Prijetis prodao 11,5 tona eksploziva Ministarstva odbrane BiH. Kako? Pita se i traži odgovor srpski član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović. Međutim, odgovora od ministarstva još nema. Nezvanično, eksploziv je prodat za 11,5 hiljada maraka. O ovom problemu sa zamjenikom ministra odbrane BiH Živkom Marijancem razgovarao kolega Milan Stojić.
Gospodin Marijanac, bosansko-hercegovačka javnost zadnjih mjesec dana skoro se bavi problemom koji se dogodio u Bogašćanskom Prijetisu. Ministarstvo odbrane je radilo svoju istragu, dokle se stiglo, bilo je nekih zahtjeva za doradom.
Pa što se tiče Ministarstva odbrane, je dostalo revidirani izvještaj predsjedništva Bosne i Hercegovine i Komisije za odbranu i bezbjednost. Što se tiče same istrage unutar Ministarstva odbrane, na kolegiju 9.9.2011. godine je donesen jedan zaključak gdje to treba da zamjenica ministra odbrane za resurse gospodin Marina Pendeš i načelnik zajedničkog štaba general Milojičić da odrade taj posao. On se trebalo to da odrade u roku 10 dana. Međutim, traženo je da produženje još za 10 dana. Međutim, da danas toga izvještaja nema. To znači da je prošlo maltene 20 dana od toga zadnjeg prolongiranja. I nemamo tog izvještaja. Vidjet ćemo u narednom periodu kad će to doći. Rok je bio 9.9. bio je kolegij, to znači 19.9. je trebalo biti prolongirano do 29.9. a danas je 18.10. znači maltene 20 dana je poslije prolongiranog roka. Izvještaj nije došao, ministar će najvjerojatnije kad dođe sa odmora, vidjet ćemo šta je to, ili ministar prolongirao on samoinicijativno.
Zbog godišnjeg odmora?
Ne zbog godišnjeg odmora, on je prolongirao dodatni 10 dana gospođi Marini i generalu Milojičiću da sačine taj izvještaj. A radi toga što se radi o logistici iz Ministarstva odbrane i zajedničkom štabu oružanih snaga, jer su ono u implementaciju, odnosno vezani su za implementaciju toga, da kažemo, ugovora o uništavanju i deliberaciji u Prijetisu.
Sa nama je i načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general Miladin Milojičić.
Šta je ovdje činjenica? Činjenica da je iz Prijetisa je, znači, jednostavno otišlo van oružanih snaga, van povratka u kapacitete oruženih snaga 11.530,78 kg TNT-a. To je činjenica. A ono što ja mogu da u ovom trenutku kažem, isto da je važna stvar, pokušava se prividno napraviti ta tenzija na relaciji Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba, ko je kriv odgovoran, a praktično TNT je nestao u privrednom kapacitetu.
Pretpostavljam da je neko bio dužan da vas obavijesti kao nekoga ko obavlja tu funkciju i o tome šta je urađeno. Da li su oni vama poslali neki dopis?
Ne, zajednički štab nije obaviješten, znači šta se dogodilo sa TNT-om, a po informaciju koju ja imam, znači komisija koja je pratila proces delaboracije i uništenje minsko-eksplozivnih sredstava u kapacitetima Prijetisa, on su izvijestili ministra odbrane.
Gospodine Marijanac,
prema vašim saznanjima, ima li tu posla za tužilaštvo i sud?
Pa tužilaštvo je pokrenulo tu istragu odmah nakon informacije predsjedništva. I ona je pokrenula i SIPA izuzela jedan određeni veliki broj dokumenata. Sada kojim smo mi raspolagali, ono toku vrši istraga. I ta istraga će trajati, ne vjerujem, dugo, zato što je to sve dosta čisto.
Šta vi mislite, ima li indicija da ima ljudi koji opstruišu rad ministarstva odbrane? U ovom slučaju, naravno.
To bi trebao ministar da kaže, jer on je zatražio taj izvještaj. Ministar bi trebao da zna da li, ako je određen datum i neko nije dostavio, onda sve je moguće. pretpostavljati i ovako i onako, a što se tiče samog izveštaja, ja mislim da tu neće biti, ajde da kažemo, krivični neki odgovornosti za vid toga što je to preduzeće koje je vršilo delaboraciju jednostavno prodalo tuđu robu. I to je više privredni prestup nego krivični, ali dobro, o tom potom to je na tužilaštvu i sudu da kažu zadnju reč.
Ima li propusta u vašem ministarstvu?
Pa ima svakako, zato što je taj proces dugo trajao. Znalo se negdje u prugom mjesecu ove godine za ta dešavanja i sporo je tekao.
Na kraju će biti i vuk sit i ovce na broju.
Pa sve zavisi od tužilaštva, SIP-e i suda. Ako to tako kažu, onda će tako biti.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine, posebno u kabinetu srpskog člana Nebojše Radmanovića, i dalje strpljivo čekaju potpun izvještaj. Svi rokovi su odavno prošli i niko ne odgovara za to. Pitanje je samo dokada.
Puno je opravdanih razloga da gost našeg radija bude ministar pravde BiH Bariša Čolak. Nastavak reforme pravosuđa kroz strukturalni dijalog sa Evropskom komisijom, rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, suda BiH i tužilaštva, posebno odjeljenja za ratne zločine, uloga međunarodne zajednice u sudskim procesima. Samo su neka pitanja na koje odgovara ministar Čolak. Gospodine Čolak, prije izvjesnog vremena, odnosno od ljetost je počela ova reforma pravosuđa, strukturalni dijalog, kako se to stručno nazvalo. Evo sada je ovaj dokument sa primjedbama, sugestijama, šta bi trebalo uraditi, koje se uglavnom odnose iz Republike Srpske kod delegacije Europske komisije u Briselu. 10.11. je zakazan novi sastanak ovdje sa predstavnicima vlasti u BiH. Da li imate neke detalje, da li su neke primjedbe, da li dok li se stiglo sa tim dokumentom, analizom tog dokumenta, jer znamo da, evo, bar tako je raspoloženje, da se nešto mora uraditi u sferi pravosuđa.
Upravo ste, naime, reforme su davno počele, ali strukturalni dijalog je od nedavno. I mi smo zaista temeljem onih dogovora i razgovora i zaključaka sa tog sastanka popunili upitnik koji smo dobili od strane Europske komisije. On je zaista opsežan, jedan akt na preko 220 stranica gdje smo zaista opisali i odgovorili na sva ona pitanja koja su nam postavljena na jedan dosta širok način, tako da se zaista shvati bit problema u našem pravosuđu i zapravo to je jedan presjek, rekao bih, krvna slika, evo, današnjeg pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Nemamo povratnih informacija, ali očekujem da će, pretpostavljam, prije tog sastanka ipak do neke informacija iz Brisela doći. Znam da je sastanak, kako ste vi kazali, 10. odnosno 11. 11. ali zaista nemam konkretno u kom pravcu, dakle, su eventualno shvaćanja iz Brisela vezano za taj naš popunjeni upitnik.
Znamo da je najviše primjedbi iz Republike Srpske bilo na rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, suda BiH, tužilaštva BiH.
Pa vidite, jeste, sve te primjedbe koje su bile, dakle, mi smo zaista na jedan korektan način, krajnje korektan i profesionalan način to odradili, tako da je sve ono što se cijenilo, dakle, od pravosuđa, kako jednog entiteta, drugog entiteta sa državne razine ili eventualno od neke institucije pravosudne, dakle, sve to ušlo u te odgovore. Naravno, pazite, postoji problem, objektivan problem postoji na sudu BiH, to je ta apelacijska nadležnost. Vi znate da je zapravo u okviru jednog te istog suda, mi imamo zapravo i prvi i drugi stupanj. To nije sigurno praksa europskog kontinentalnog prava i to bi u svakom slučaju trebalo promijeniti i ja vjerujem da će o tome biti više riječi u narednom, na ovome narednom sastanku između, evo, dakle, pravosudnih vlasti Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske komisije s druge strane. Kad je pak riječ o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću...
Gospodine Čolak, samo malo, kad smo kod ovoga pitanja. ima dosta glasova koji su sada suprotni, jeli, iz federacije, odnosno iz suda, sadašnjeg suda BiH, a iz Republike Srpske nema tu konsenzusa oko Vrhovnog suda. Da čujemo vaše mišljenje, pa onda da nastavimo dalje.
Kažem, evo, da se još jednom rečenicom možda vratim na sud BiH. Dakle, rekao sam da poseban problem predstavljaju pitanje rješavanja žalbi u okviru jedno te istog suda i zaista mislim da to pitanje morat ćemo skinuti brzo sa dnevnog reda, to potenciram, jer sam to pitanje potencirao evo i kroz barem nazad 2 ili 3 godine, nažalost nismo se makli s mrtve točke. Zatim mislim da bi tamo u taj sud zaista trebalo konačno birati zaista najstručnije, najsposobnije kadrove s obzirom na težinu predmeta ili koji dolaze pred taj sud, a naravno da i za Bosnu i Hercegovinu, za sve njene građane je iznimno važno da se okončaju ti najteži i najsloženiji predmeti, posebice ratnih zločina. Kad se tiče ovog drugog pitanja koje ste vi postavili, ma nema konsenzusa, znate, niti u okviru profesionalne zajednice oko Vrhovnog suda. Naravno, ne postoji jeli, u Bosni i Hercegovini niti Vrhovni sud, niti neki drugi sud od kojega se evo, na određen način očekuje ta dinamička uloga oko tumačenja zakona ili ta njegova nezaobilazna primjena ili uloga jednake primjene zakona od strane svih sudova. Naravno, da bi postojanje jedne instance, kako će se ona zvati, to je drugi problem, jeli, doprinijelo održavanju te materijalne sigurnosti ili pravne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, kažem, kako znate da mi nismo o tome mogli uspostaviti odnosno postići konsenzus niti kad smo pravili strategiju za reformu sektora pravde. Tad nije bilo, dakle, konsenzusa. Evo, neki dan je jedan sastanak u Sarajevu organiziran okviru suradnje vrhovnih sudova, odnosno vrhovnih sudova ove regije, i vidjeli ste da su tamo posve različita stajališta iznijeta čak od strane predstavnika, dakle, profesionalne zajednice. Treba nastaviti tragati za rješenjem. Vidjet ćemo zapravo kako će to biti moguće, hoće li se to rješavati u okviru, da li u okviru eventualno samog ovog, dakle, apelacijskog suda na razini suda BiH, da li će se možda neke nadležnosti eventualno koje su bile analogno nešto recimo saveznom sudu u bivšoj zajedničkoj državi ili na drugi način, ali to će biti u svakom slučaju tema za razgovore i vidjet ćemo zapravo kako doći do najboljeg mogućeg rješenja, do jednog rješenja koje će biti održivo i prihvatljivo. Ja naravno ne mogu unaprijed kazati kako će to rješenje biti, ali evo kažem, o tome će se sigurno razgovarati. Na kraju krajeva vi znate kako se odluke donosi u Bosni i Hercegovini. Naravno da bi bilo jako važno da taj stav profesionalne zajednice bude što je moguće ujednačeniji. Onda bi vjerojatno i politika mogla mnogo lakše prići rješavanju ovoga problema. A kažem, na kraju znate gdje se donose odluke. Odluke se donose u parlamentarnoj skupštini, dakle takve odluke, takve naravi, kroz zakon u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a znate već kakav je način odlučivanja i evo, vidjet ćemo zapravo što će biti.
Vi ste dio krivice za sadašnje stanje u pravosuđu skrenuli i na međunarodnu zajednicu.
Pa ne želim vas demantirati. Mislim da tu dijelimo određenu vrstu odgovornosti, jer u svakom slučaju međunarodna zajednica imala itekako velik utjecaj na razvoj našeg pravosuđa i mi moramo biti korektni i priznati da su mnoge stvari dobro napravljene. Tu to ne treba zanemariti, ali isto tako bilo je nekih, dakle, rješenja koja se nisu pokazala najboljima i mislim da tu međunarodna zajednica također dijeli jedan dio odgovornosti. Vi znate da i danas je li međunarodna zajednica prisutna sa sucima, barem u jednom dijelu, je li, kad se tiče ratnih zločina na sudu BiH i tužiteljstvu BiH, da je ona na određen način prisutna i u Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću i dan danas. Dakle, ne možemo mi, jednostavno ne treba prešutjeti tu činjenicu, jednostavno ona je takva. Koliko i kako je utjecaj te međunarodne zajednice, ja sam to i rekao u jednom od intervjua prije možda neki dan, da bi najbolje bilo čuti zapravo same suce i tužitelje, da oni zapravo progovore oko toga tko i kada i kako je vršio, ako je vršio bilo kakav utjecaj na eventualno donošenje kakvih odluka ili u drugom pravcu. Dakle, ja nemam konkretnih primjera, međutim kažem da je međunarodna zajednica prisutna dugo vremena u Bosni i Hercegovini, da je njen utjecaj jako, jako značajan, pa i na pravosuđe Bosne i Hercegovine, i da tu zapravo imamo jednu vrstu, rekao bih, podijeljene odgovornosti u našim uspjesima ili neuspjesima.
Da se vratimo nekoliko godina unazad, bilo je tih, da tako nazovemo, političkih afera koje su završile u sudnici i na kraju ljudi su oslobođeni, ko snosi za to odgovornost, ne da, ali i takvi slučajevi, pa i poput slučaja Barašin, tužioca, da li ti svi slučajevi kompromituju pravosudni sistem u BiH?
Pa dakako, nažalost ja moram potvrdno odgovoriti na vaše pitanje, jer vidite, ako vi neki proces jako bombastično najavite, pa ga čak nazovete udruženim zločinačkim pothvatom ili zločinačkom organizacijom, pa onda utrošite u to ogromne novce naših poreznih obveznika, naravno, i na kraju se taj proces oduži jako, jako dugo, traje, godinama traje, po 3 godine, 4 godine, možda i više. I na kraju imate rasplet zapravo situacije na način da nemate uopće osuđujuću presudu. Netko bi sigurno trebao povući konsekvence iz takvih postupaka, što znači da oni u startu ili nisu bili pogođeni, dakle, od strane mjerodavnih tužitelja, na način kako su optužnim aktima to oni opisali, ili je negdje problem na drugoj strani. Dakle, bilo je zaista takvih slučajeva, evo ja sad ne želim poimenično to nabrajati, dakle, te slučajeva, ali cjelokupnoj našoj javnosti je poznato da je bilo takvih slučajeva, pa čak i kod visoko pozicioniranih osoba u našem društvenom, političkom ili inom životu. I ja ne mislim da je zapravo uspjeh jednoga pravosuđa ako netko misli ili kaže, evo, mi smo uspjeli dovesti i političara ili ne znam nekog drugog najvećeg ranga pred sud. Naravno da je to uspjeh ukoliko imate zaista elemenata za kazneni progon, ali ukoliko nemate elemenata, onda ili nemate dovoljno elemenata ili niste u stanju to dokazati, onda to na određen način ipak kompromitira našu profesionalnu zajednicu.
Rad specijalnog ovoga tužilaštva, odnosno suda za ratne zločine, odjeljenja suda za ratne zločine. Da li će se tu nešto promijeniti? Evo, ima, tu je napravljena jedna dugoročnija strategija. Međutim, bilo je slučajeva, ne znam sad u procentima, to se lako može izračunati ili po broju godina, kaznenih godina, kako se to pravno zove, da su stvarno po nekim aršinima sud je određivao ko će se suditi, koji predmeti, koji će biti tamo negdje da ih pokrije prašina. Da li se to smjelo desiti u ovom proteklom periodu i da li će se to sad i u buduće dešavati?
Pa ja mislim da sve treba činiti da se to ne dešava u buduće, i čitava naša reforma koju evo provodimo, ne samo zbog toga, kao što neki kažu, evo moramo to raditi zbog Europe, zbog Europske komisije, Europske unije ili slično, mi prije svega reforme moramo raditi zbog nas samih, ali zaista te reforme onda moraju davati određene rezultate. Naravno, jako teško je za nekakav kratki vremenski period imati nekakve rezultate koji bi bili tako vidljivi, tako jasni i tako epohalni. Ali u svakom slučaju mi moramo iz dana u dan pokazivati da je naše zakonodavstvo bolje, dakle praviti bolje zakonodavstvo, a prvenstveno kroz edukaciju sudaca, tužitelja i svih onih koji zapravo su na određen način sudjeluju u tim procesima, u tim postupcima, dodatno dograđivati i izgrađivati naš pravosudni sustav kako bismo prvo imali efikasno, odnosno kako bismo imali učinkovito pravosuđe, kako bismo imali odgovorno pravosuđe. Naravno, nepristranost se podrazumijeva, ali vi bez odgovornosti, dakle, možete vi nekoga učiniti potpuno neovisnim, ali ako on nema nikakve odgovornosti, ako se za takve postupke ne odgovara, onda je to problem. Jer vi ne možete u idealnom smislu imati neovisnost, dakle, njoj treba zaista težiti svakim danom. Ali ja potenciram posebno riječ odgovornost. Svi koji sudjeluju u tom procesu moraju u krajnjoj konsekvenci biti odgovorni. Bez odgovornosti, vjerujte, nema napretka. Nema napretka. I ta odgovornost, po mom sudu, po mom dubokom uvjerenju,
raste zapravo sve više sa značajom instance u kojoj se radi. I ja jednostavno ne mogu se oteti dojmu da bi trebalo zaista dodatan napor učiniti, recimo evo i kod biranja sudaca, kod biranja tužitelja. Kad se radi o sudu BiH, o tužiteljstvu BiH, onda tu zaista moraju raditi najbolji kadrovi. Zaista najbolji kadrovi i tu je ogromna odgovornost po meni Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća.
Da li je odgovornost ovdje samo na jednom čovjeku? Evo ja sam bio i na sjednici parlamenta kad je on iznosio izvještaj o radu u prošloj godini i on je izrazio isto nezadovoljstvo, pa čak je i tražio ponovo da se uradi neki izvještaj o procesuiranju ratnih zločina. Znači, može li jedan čovjek tu da...
Vidite, naravno da jedan čovjek ne može, jedna lasta ne čini proljeće, naš narod je davno kazao i tome je sigurno tako. Međutim, ja želim vjerovati i ja ću sve učiniti, evo, sa ovoga mjesta, da u okviru ovog strukturalnog dijaloga o pravosuđu mi moramo jednostavno nužno sagledati učinke svih u ovom procesu, pa i učinke Visokog sudskog tužiteljskog vijeća. Mislim, ne postoji dvojba kako je posebno, iznimno važno, recimo, postojanje jednog takvog neovisnog tijela na razini BiH. I mislim da razumni ljudi to ne bi trebali dovoditi u pitanje. Dakle, imenovanje sudaca i tužitelja je nešto što zaista treba biti neovisno, jer oni su ti koji su po zakonu zaduženi zapravo. Njihova zadaća jeste osigurati neovisno i nepristrano pravosuđe, znate. Ali bi trebalo po mom sudu ipak i u zakonu propisati uvjete, evo, i tko može biti član tog vijeća. Dakle, propisati jednako tako dalje kriterije za izbor sudaca i tužitelja. Tako da taj izbor bude jednostavno rezultat objektivnih kriterija. Jer nema, bez toga nema napretka, znate. Ja sam rekao kad sam bio na ovom sastanku u Banja Luci, moje mišljenja sam da bi trebalo uspostaviti i posebna podvijeća za izbor sudaca i podvijeće za izbor tužitelja. Znate, jer suci na određen način iskazuju nezadovoljstvo, jer kažu, pa čujte, prilikom našeg izbora više drugi odlučuju o nama nego sami mi. Jer, naravno, različiti su sustavi u različitim državama i mi možemo, naravno, tu smo mi, jeli, da izaberemo svoj način kako ćemo i koga ćemo imati u tom vijeću, ali ono je prevažno i u tom vijeću po meni trebaju zaista sjediti najodgovorniji ljudi i onda birati, naravno, najsposobnije, najspremnije, najeduciranije ljude kad se radi o sudovima u Bosni i Hercegovini, vodeći računa, jeli, o tome koja je to instanca. Nije sve jedno, znate, ne može netko tko je radio 2, 3 ili po mom sudu ni 5 godina biti dobar sudac ili dobar sudac sudu BiH ili tužitelj u tužiteljstvu BiH. Jer jednostavno to je presložena je to materija i tu treba edukaciju vršiti praktično svaki dan. Ja sam zahvalan evo i ovome u ovom postupku dosadašnjem da mi imamo evo i 2 centra za edukaciju. Oni zaista ulažu maksimalne napore oko izobrazbe, oko educiranja tih kadrova, ali ja mislim da je dosadašnja praksa pokazala da i nismo baš uvijek birali najbolje i mislim da ćemo tu morati, zaista dodatne napore uložiti kako bi se te stvari iz korijena promijenile ili u najmanju ruku jeli značajno unaprijedile.
Te imamo i slučaj evo prije nekoliko dana da su osuđenici iz kaznenog popravnog zavoda u Foči uputili pismo, ja ne znam da li je stiglo ono i na vašu adresu, gdje su oni žalili, oni su govorili tačno imena tužilaca i istražilaca koji su i mijenjali iskaze i upotrebljavali razne metode koje nisu primjerene jednom takvom postupku. Znači, ipak se nešto u tužilačkom tom postupku radilo, da ne kažemo nezakonski.
Vidite, nisam dobio još to pismo, ali vjerujem da ću ga dobiti. Međutim, ukoliko zaista postoje dokazi u tom pravcu, onda bi se trebao pozvati na odgovornost svako onaj koji je postupao suprotno zakonu, jer to je propisano kao kaznivo djelo. Iznuđivanje iskaza je sigurno ometanje rada pravosuđa i prema tome od takvog od ljudi koji su zaduženi da provode zakon, ako ga sami krše, onda bi tu po meni sankcije trebale biti znatno, znatno strožije. Inače, to je problem, vidite, ja od ranije znam da je problem kad se tiče primjene zakona, znate, tu sam upoznat s tim problemom i mi imamo tu stanovite probleme i dalje. Naime, kad je u pitanju primjena kaznenog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, znate, imamo najmanje dva zakona, ili onaj jedan bivši, ili KZ bivše, nam zajedničke države, bivše SFRJ, imamo KZ BiH. I sad, naravno, kad su u pitanju kršenja ovog međunarodnog humanitarnog prava, odnosno kad su u pitanju ratni zločini, jer postoje značajno različite visine propisanih kazni u ta dva zakona i to sigurno dovodi do jednakosti, do nejednakosti građana pred zakonom. Naime, Ustavni sud je pokušao riješiti taj problem, ali dakle taj problem pitanja retroaktivne primjene zakona, ali ono danas još uvijek u praksi nije riješeno. Poznato mi je isto tako da jedan broj predmeta po apelacijama ili upućen Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu i evo čeka se odluka tog suda, barem u nekim od tih predmeta, kako bismo i ovaj problem skinuli iz dnevnog reda. A vrlo važno je kad se tiče ratnih zločina, naravno svih oblika, posebice teških kaznenih djela, ali ratnih zločina posebno. Važno je da taj proces bude što objektivniji i da se što je moguće prije to završi, znate, jer ako ćemo mi taj proces razvlačiti još narednih 10-15 godina, imat ćemo strašne probleme i sigurno da to ne ide onda na ruku nikome normalnom, ja bih rekao, u ovoj zemlji, jer taj proces pomirenja i uspostava povjerenja nama je zaista potrebna, jer kao jedan od temeljnih preduvjeta za dalji razvoj našeg društva.
Pa da, dobro, ja stalno pominjem Republiku Srpsku, javnost u Republici Srpskoj, znači da. Znate da je to veliko nezadovoljstvo, da veliki predmeti poput Dobrovoljačke, Tuzlanske kolone, Sijekovca, da nabrajam.
Da, ja ću vam reći moje mišljenje, naime, ja kao, naravno, vi znate da izvršna vlast nema mogućnosti.
Ma da, apsolutno ne.
Ali moje mišljenje je zaista da predmeti koji opterećuju našu javnost, da predmeti koji su toliko eksponirani u javnosti, zaista bi tužiteljstvo trebalo imati jedan osjećaj odgovornosti i prije svega te predmete uzeti u obzir, uzeti ozbiljno u rad, okončati rad na njima. Kako će oni završiti, ja to ne znam i to ne želim ni znati. Međutim, vrlo, vrlo je bitno da, dakle, još jedan put ću ponoviti da ti predmeti koji su izazvali određena nezadovoljstva još uvijek izazivaju, da oni budu završeni. Znate, da oni budu završeni. Jer ako tako stvari ne gledamo, onda bojim se da ćemo ponovo i u razdoblju koje je pred nama imati ponovo iste probleme, a to nam ne treba. To nam ne treba. Na taj način onda nećemo povratiti ili nećemo uspostaviti povjerenje u naše pravosuđe. Nama itekako treba povjerenje u naše pravosuđe da bismo imali povjerenje i u pravosuđe susjednih država, a suradnja nam je itekako potrebna. Evo, to je moje mišljenje i evo i ovim putem pozivam i tužiteljstvo BiH i druge mjerodavne institucije da ovi predmeti koji su jako eksponirani u javnosti, koji su jako senzibilizirali našu javnost, da oni konačno budu skinuti iz dnevnog reda da se završe.
Da li je tu možda bio presudan utjecaj međunarodne zajednice?
Pa meni je zaista teško odgovoriti na to pitanje. Iskreno ne bi se okolišao da znam odgovoriti kao i na svako vaše postavljeno pitanje. Dakle, ja to ne mogu znati, ne znam je li tome tako, ali odgovornost je u svakom slučaju leži na ljudima koji su najodgovorniji zapravo za funkcioniranje tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Iako su pojedini tužitelji zaduženi za pojedine predmete, onda treba vidjeti, ako se već rade godinama, koji su razlozi, postoje li razlozi objektivne naravi da se te istrage ne završavaju. Znate, ja znam da su to sigurno teški predmeti, ja znam da nije jednostavno završiti te predmete. Međutim, vi morate završavati predmete. Ukoliko nemate dokaza, onda zna se što je s tim predmetima. Ratni zločin ne zastarijeva, znate, uvijek se može dakle ponovo pokrenuti. Ali ukoliko imate elemenata za optuženje, onda mislim da nema zaista niti jednoga valjanog razloga da ti predmeti ne budu riješeni i to da ne budu riješeni na prioritetan način.
Hvala vam puno.
Molim.
Poštovani slušalci, slušali ste aktuelnosti koje smo realizovali iz Informativno-tehničkog centra u Istočnom Sarajevu. Ton majstor Milorad Kovač, tehničko vojstvo Beno Mijović. Ja sam Stjepan Zlikovac. Do slušanja.